subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulamo dheeri ah la filayaa inuu la galo musharaxiinta mucaaradka; wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay xogta coronavirus ee 24 saac ee lasoo dhaafay; dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay weerar ay xuutiyiintu ku qaadeen dalka Sacuudi Carabiya; ciidamo isagu jira booliis iyo nabad sugid ayaa howlgallo ka sameeyey magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug; isfaham waah u dhexeeya hay-adaha gargaarka ka shaqeeya iyo guddoomiyaasha qaar ka mid ah degmooyinka maamulkaasi ayaa soo shaac baxay; maamulka galmudug ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen dagaalka dhanaha Al-Shabaab; mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa u geeriyooday caabuqa COVID-19. Akhbaaraadka caalamka subaxnimadan Simba idiin haysana waxaa ka mid ah: madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo jeediyey khudbaddiisii ugu horreysay tan iyo markii uu baneeyey aqalka cadda; iyo Iran oo waqtigan aan la joogo meesha ka saartay wadahadal aan rasmi ahayn oo nukliyeerkeeda laga yeesho. Mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo isniina. Taariikhdu waxay tilmaamaysaa 1-3 ee sanadka 2022. Waxaad maqasheen qodobadii ugu door koroona warka subax ee raadiyaha Simba, iminkana qodobadaas oo faahfaahsan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulamo dheeri ah la filayaa inuu la qaato musharaxiinta mucaaradka. Maxamed Xuseen Rooble, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa la filayaa in uu kulamo dheeriya la qaato musharaxiinta mucaaradka, waxaana inta badan kulamadan diiradda lagu saari doonaa arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya, khilaafaadka hareeyey, qaabka xubnaha musharaxiinta, iyo guud ahaan basaamilayda siyaasadda ay qayb uga noqon karaan xalka xilligan ee siyaasadda Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhowaan waxa uu heshiis la galay xubnaha musharaxiinta mucaaradka oo iyagu ka biyadiidanaa qaabkii hore ee loo doortay ama loo soo magacaabay, iyo weliba sidoo kale qaabka uu xilligan ku joogo xilka mid ka mid ah xilalka ugu sarreeya dalka. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo xilligan hogaaminaya xukuumadda dalka ayaa waxa uu la kulmayay dhaleecayn kaga imaanaysa musharaxiinta mucaaradka, waxaase kulamo iyo isu soo jeedid dhacay lagu guuleystay in laysku soo dhaweeyo dhinacyada ishaya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhowaan waxa uu heshiis kula galay xubnaha musharaxiinta mucaaradka kulan ka dhacay hoteelka Dikale ee garoonka Dancada ku yaala. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo weliba xubnaha musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya, qaabka loo wajahayo bannaanbaxyo ay ku dhawaaqeen, iyo weliba qaabka ay ku suuragelayaan. Musharaxiintan ayaa waxa ay ku dhawaaqeen bannaanbax ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho maalinimada Jimcaha ee bishii aan soo dhaafnay ay ahayd 19, balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kaga jawaabtay rasaas kadib markay ku eedeeyeen in kooxda cadwa musharaxiinta mucaaradka ay soo weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya. Xubnaha musharaxiinta ayaa dhankooda waxay dowladda ku eedeeyeen caburin iyo kala talisnimo, waxayna sheegeen in mar kale la isku soo bixi doono islamarkaana 26-ka bishiina dhaaftay oo ku aadanayd maalin Jimcaha bannaanbax uu ka dhici doono magaalada Muqdisho, wuxuuna ka bilaaban doonaa sidii markii horeba astay indaljirka Daasoon, waxaana xilligaas madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ku eedeeyey dowladda Soomaaliya in dhiiggooda ay banaysanayso. Waxa ugu baaqay shacabka Muqdisho inay isku soo baxaan islamarkaana ay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan xilligan cakiran iyo kala guurkan. Waxa uu sidoo kale sheegay in marnaba dhiiggooda aan lagu banaysan karin hadal ka soo yeelay dad kale. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo muqdayn u jeedo warka ka soo yeelay Jeneraal Indhacadde islamarkaana dowladdu ku sheegtay in kooxa abaabulan oo mucaaradka daacad u ay warkan ka dambeeyeen, ayuu sheegay marnaba aan la aqbali karin cid aan ka tirsanin midowga musharaxiinta amaba afhayeen aan u ahayn inay qaadaan wax tallaabo ah. Waxa uuna sheegay in hadallada ka soo yara dhinacyadaas ama tallaabooyinka ay qaadaan aan loo qaban karin midowga musharrixiinta isla markaana iyaga aysan ku matalin. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxa uu ka mid ahaa xubnihii heshiiska la galay Maxamed Xuseen Roble ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxayna la isku afkartay in xaalka guud ee siyaasadda dalka la dejiyo isla markaana dib loo dhigo bannaanbaxyada muddo dhowr iyo toban beri ah. Walow Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu dadka Muqdisho xilligan ugu baaqayo in ay ka digtoonaadaan caabuqa Covid sagaal iyo toban islamarkaana waxa uu soo jeediyey inay guryahooda ku sugnaadaan. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa xilliga warkan uu soo saaray waxa uu dhaleecayn kala kulmay qaar ka mid a bulshada, iyagoo arkay in dana gaar ah laga fakarayay markii hore ee bannaanbaxa lagu baaqayay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda waxay diiradda saaraysaa qaabka ay ula heshiin karto xubnaha mucaaradka, waxaana la sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya in xilligan uu la kulmayo cadaadis kaga imaanaya siyaasiyiinta mucaaradka iyo weliba ururada bulshada caalamiga ah, waxaana lagu cadaadinayaa inuu qaato doorkiisa hogaamineed ee ku aadan dhanka doorashooyinka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shalay waxa uu qadka aaladda fogaan aragga zoomka kula qaatay kulan xubno ka tirsan beesha caalamka, waxaana diiradda lagu saaray heshiiskii dhowaan uu la galay musharrixiinta mucaaradka iyo qaabka uu wajahayo hogaamiyaasha maamulada dalka. Kulanku intuu socday ayaa lagu bogaadiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya qaabkii hogaamineed uu wajahay musharrixiinta mucaaradka iyo heshiiskii muhiimka ahaa ee ula galay oo dejiyey guud ahaanba siyaasadda dalka. Waxa uu sidoo kale sheegay waxa uu sidoo kale beesha caalamka u soo jeediyeen Maxamed Xuseen Roble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya in heshiis kan la mid a ula galo hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland. Ra-iisul wasaare Roble ayaa sheegay inuu magacaabay guddi isku dhafa oo ka imaanaya dhanka dowladda federaalka ah, maamulada dalka iyo gobolka Banaadir, isla markaana kulamo ay ku qaateen magaalada Baydhabo looga heshiiyey arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo tabashooyinka jiray, balse hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland iyagu xilligan ay ka dhiga adeegayaan qaabka wax loo wajahayo. Dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay weerar ay xuutiyiintu ku qaadeen dalka Sacuudi Arabiya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cambaareysay weerar ay kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka Yemen ku qaadeen Sacuudi Carabiya. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in si adag ay u cambaareynayso weerar ay ku tilmaamtay midalka kixiso oo lala beegsaday isla markaana lagu qaaday caasimadda dalka Sacuudi Carabiya ee Riyaad. Waxay sidoo kale sheegeen in gantaaladan sidoo kale lala beegsaday dayaarado marayay hawada Riyaad, isla markaana la doonayay in khasaare kala duwan la gaarsiiyo. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa, ayaa lagu yidhi warsaha xaafadeed ka soo baxay, in dowladda Sacuudi Carabiya ay xaq u leedahay difaac walba oo dhulkeeda iyo weliba dadkeeda, isla markaana waxay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay in si adag u cambaareynayso falka ay qaadeen kooxda xuutiyiinta ah ee ka dagaalama gudaha Yemen. Waxay sidoo kale sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya in ay weerarka ku qaadeen dhul barakeysan oo nabada, isla markaana aan marnaba la rumaysan karin lagana raali noqon karin weerar xilligan lagu qaado dhul nabada. Waxay sidoo kale sheegeen in kooxda xuutiyiinta ee weerarkan qaaday ay carqaladaynayaan isku soo dhaweynta amaba dadaalada qarabada midoobay ay ka wado gudaha Kenya gudaha Yemen si laysugu soo dhaweeyo dhinacyada siyaasad ahaan halkaasi isku haya. Waxaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in marnaba aan la aqbali karin weerar halkaasi lagu qaado si kastoo noqdo. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in mar walba ay ku garab taagan tahay walaalaha Sacuudi Carabiya tallaabo walba ay qaadayaan si meesha ay uga saaraan weerarada kala duwan ee kaga imaanaya dhanka xuutiyiinta iyo xid walba isku dayeysa inay carqaladayso nabadgelyada iyo ammaanka guud ee gudaha dalka Sacuudi Carabiya. Waxayna sheegtay inay ku garab taagan tahay tallaabo walba oo ay qaado boqortooyada Sacuudi Carabiya si ay u difaacdo nabadgelyada dadkeeda iyo waddankeeda, isla markaana waxay sheegtay marnaba inaan loo dulqaadan karin dhibaatooyin kuwan la mid a. Xuutiyiinta ka dagaalama dalka Yemen ayaa waxa ay wajahayaan duqeymo iyo weeraro toos ah oo kaga yimaada dhanka Sacuudi Carabiya, waxay iyakuna taas beddelkeed bartilmaameedsadaan ayraboorada xuduudda Yemen soo xigta iyo weliba sidoo kale guud ahaanba meelaha ay beegsan karaan oo ka tirsan dalkaasi Sacuudi Carabiya. Waxaana sidoo kale xubnahan xuutiyiinta ay weeraro toosa ku qaadaan ciidamada Sacuudigu hogaaminaya huwanta ee ka dagaalamay gudaha dalka Yemen. Shalay magaalada Marib waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya Xuutiyiinta iyo ciidamada Xuunta ee Sacuudigu hoggaamiyo, waxaana la sheegay inuu ka dhashay khasaare aad u fara badan. Dowladda Sacuudi Carabiya iyo dowladaha kale ee hoggaaminaysa Khaliijka ayaa waxay weeraro toos ah ka fuliyeen gudaha dalka Yemen, waxayna ku bartilmaameedsadaan goobo ay ku sugan yihiin dad rayid ah, arday, iyo weliba sidoo kale goobo caafimaad. Waxaana inta badan Xuutiyiintu ay soo wariyaan in halkaasi ay ka dhacaan gobodfallo ay geysato dowladda Sacuudi Carabiya. Ciidamada isugu jira booliis iyo nabad sugid ayaa hawlgallo ka sameeyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa xalay lagu arkay ciidamo aad u fara badan oo isugu jira booliis iyo nabad sugid, isla markaana dareysku u kala beddelan yahay. Ciidamadan ayaa waxay ku sugnaayeen gudaha magaalada Dhuusamareeb, gaar ahaan waddooyinka muhiimka, waxaana la arkay iyagoo baaritaano ku sameynaya dadka iyo weliba gaadiidka, isla markaana waxay qaadayeen tallaabooyin dheeriyah oo ay sheegeen in ammaanka guud ee magaalada Dhuusamareeb lagu sugayo. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug aaggeeda waxaa la sheegay inay ka agdhow yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab, isla markaana inta badan tuulooyina sidaasi uga fogeyn Dhuusamareeb lagu arko dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab. Waxaana magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ay bilaabeen ciidamadan in howlgallada ay ka sameeyaan waddooyin muhiim ah oo magaaladaasi ka mid ah ayaa lagu arkay waxay istaajinayeen gawaarida dadweynaha iyagoo baaritaano ku sameynaya, isla markaana waxa ay dhowr jeer ka digeen tallaabooyin dheeriya oo ay qaadayaan si meesha looga saaro waxay ku tilmaameen inuu yahay dhibaato ka jirta gudaha magaalada Dhuusamareeb ee dhanka ammaanka. Waxaana magaaladaasi iyo deegaanada kale ee ka agdhow ay ka sameynayaan howlgallo baaritaano la xiriira oo lagu sugayo ammaanka deegaanada maamulkaasi. Ciidamadan ayaa sidoo kale waxaa la arkay iyagoo galaya qaar ka mid ah xaafadaha muhiimka ah ee magaalada Dhuusamareeb, isla markaana baaritaanadu ay qayb ka yihiin taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qaybta deegaanada maamulka Galmudug ayaa ku dhawaaqay inay bilaabi doonaan guluf ka dhan ah dagaalyahanada Al-Shabaab, wuxuuna sheegay in ciidamada kala duwan ee maamulka Galmudug ay diyaar u yihiin. Waxa uu si gaar ah u carbaabay ciidamada daraawiishta maamulka Galmudug oo dhowaan looga dhawaaqay deegaanada maamulkaasi ee maamul laga abaabulay, taliye cusubna uu dhowaan u magacaabay madaxweynaha maamulka Galmudug inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan howlgallada laga sameynayo deegaanada maamulka Galmudug oo lagu bartilmaameedsanayo dagaalyahanada Al-Shabaab kuwa ka howlgala gudaha deegaanada maamulkaasi. Isfaham waa u dhexeeya hay-adaha gargaarka ka shaqeeya iyo guddoomiyaasha qaar ka mid ah degmooyinka maamulka Puntland ayaa laga dareemayaa deegaanada maamulkaasi. Faisal Cabdi Faarax ayaa sii dheeraynaya.
Maamulka Puntland ayaa waxa uu fariin culus u diray hay-adaha samafalka bixiya ee ka howlgala deegaanada Puntland. Puntland ayaa si aad ah u dhaliishay qaabka ay u shaqeeyaan hay-adaha arrimaha bini'aadamnimada ama gargaarka ka shaqeeya ee ka howlgala deegaanada maamulka Puntland iyo sida ay u shaqeeyaan. Waxaana ay sheegtay in Puntland ay hay-adaha samafalka ka shaqeeyaahi ay waxa ay doonaan ka samaystaan deegaanada Puntland iyagoo aan wax markaasi soo marin maamul ah. Maamulka Puntland ayaa waxaana uu arintaasi si aad ah uga carooday, isla markaana waxa uu sheegay in markaasi arintaasi aysan aqbali doonin, isla markaasna ay degniin adag u dirayaan hay-adaha arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya ama samafalka ee markaa ka howlgala deegaanada uu ka arrimiyo. Maamulka Puntland tallaabo sharciyana ay ka qaadayaan. Puntland ayaa mas-uuliyiin ka tirsanay waxa ay sheegeen in aysan marnaba aysan aqbali doonin ayna diidi doonaan in hay-aduhu caawinaada iyo gargaarka bixiyaahi ay deegaanada Puntland waxa ay doonaan ka samaystaan. Waxaana ay sheegeen in aysan marnaba diidanayn in hay-aduhu ay caawinaad bixiyaan deegaanada Puntland ay ka shaqeeyaan, balse ay diidan yihiin in si qaldan loo maro waxyaabaha wanaagsan ee ay hay-aduhu qabanayaan, isla markaana ay u loo baahan yahay in maamulka ay la kaashadaan. maamulka Puntland ayaa waxana uu intaas si raaciye inta laabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan hay'adaha aan u hoggaansamin amarada ama awaamirta maamulka Puntland ka soo baxaysa isla markaana waxa la sheegay ama ay sheegeen maamulka Puntland in hay'adaha aan soo marin ee lagu arko iyadoo ka shaqeynaysa deegaanka Puntland haba ahaatee wax wanaagsan ayaa gacanta ku qaban doonaan hay adab badan oo ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada ama samafalka ayaa waxa ay ka hawlgalaan deegaanada Puntland kuwaas oo isugu jira kuwa ay leeyihiin ururo si gaar ah loo leeyahay iyo kuwa markaasi ay ka socda hay'adda ama qaramada midoobay ka socda waxaana ay yihiin kuwa inta badan gargaar gaarsiiya dadka masaakiinta ah ee marka ay saameyntu ku yeelatay colaadaha sokeeye iyo sidoo kale dadka kale ee abaartu ay saameysay waxana ay degniintani ay ku soo aadeysa xil la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay deegaanada Puntland ku soo badanayeen hay'adaha samafalka bixiya kuwaas oo shaqooyin dhowr ah oo dhanka caawinta ah gaarsiiya dadka iyagoo aan soo marin maamulka talada haya waxana arintaasi ay keentay in maamulka Puntland uu si adag ugu markaasi caroodo arintan uu ku tilmaamo in ay tahay mid laga xumaado waxana uu maamulka Puntland sheegay in go'aanno ay ka soo saari doonaan isla markaana ay kula dhaqmayaan hay'adaha samafalka bixiya ee aan wax ogeysiis ah soo gaarsiinina maamulka Puntland ee isku dayaya in ay ka hawlgalaan ama deeq iyo gargaarba ay ka bixiyaan deegaanada Puntland iyagoo aan wax markaasii ka haysinina maamulka Puntland
adumaad sii hay Faisal Cabdi Farax oo qodobkaasi hino soo koobay Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in COVID-19 uu saameyn ba'an xilligan ku hayo gudaha Soomaaliya Wasaaraddu waxay sheegtay in tiro dad ah laga soo diiwaan geliyay 24 saac ee la soo dhaafay gudaha dalka waxaana la sheegay in in ka badan 200 oo qof laga helay 24 saac ee la soo dhaafay gudaha dalka inta ugu badan waxaa laga soo diiwaangeliyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaase 88 kiis oo ka mid ah kiisaskaasi ka yimaadeen dhanka maamulka Puntland Soomaaliland iyo maamulada kale ayaa iyagana kiisas dhowr ah laga soo diiwaangeliyay 24 saac ee la soo dhaafay kiisas la xiriira xaabuqa COVID-19 waxaa la sheegay in 24 saac ee la soo dhaafay 8 qof ay u dhinteen gudaha Soomaaliya xaabuqa COVID-19 waxaana lix kamid ah ay ahaayeen gobolka Banaadir halka laba ay yihiin maamulka Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dad ahaan ah oo siyaasiin qaybtooda ahaayeen iyo masuuliyiin kale oo ka shaqeynayay xarumaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u dhintay caabuqa COVID-19 iyadoo laga dareemayo gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho saameynta caabuqa COVID-19 waxaana kiisaska guud ahaanba la diiwaan geliyay la xiriira COVID-19 xilligan ay gaareen in ka badan 7,000 oo kiis iyadoo la sheegay in ka badan 3,000 oo qof inay ka bogsadeen caabuqa COVID-19 balse ku dhawaad 4,000 oo qof ayaa la sheegay hadda wali inay la xanuunsanayeen caabuqa COVID-19 isla markaana aan soo la sheegin inay ka bogsadeen caabuqa COVID-19 iyo saameyntiisa waxaana hadda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho laga dareemayaa saameynta COVID-19 ee gudaha dalka iyadoo inta badan saameyntiisa laga arkayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ayaa waxay soo saarayaan digniino la xiriira COVID-19 iyo qaabka looga hortagayo iyagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaya in ay ka digtoonaadaan saameynta COVID-19 ee gudaha Soomaaliya isla markaana waxay soo jeedinayaan in tallaabooyinka ay qaadayaan ay noqdaan kuwo mar walba laga taxadaray wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxay ku celisay in COVID-19 si halis ah u soo laba kaxlayay isla markaana waxay uga digtay shacabka Soomaaliyeed in ay ka digtoonaadaan COVID-19 sidoo kalena ay qaadaan tallaabooyinka muhiimka ah ee loo baahan yahay si meesha looga saaro saameynta COVID-19 waanaga intaa dhegeystayaal warbixin dalka iyo daafaha caalamka ee naga soo gaaray injineer Kooshin Yare ayaa subaxnimadan warka inoo farsameeyay cidda warka iyagu seegay Simba News ay ka daalacan karaan nabadgelyo